Vítajte na ďalšom podcaste zo série My sme misia, kde sa snažíme porozprávať s ľuďmi na Slovensku, ktorí robia rôzne formy evangelizácie a misie. A tým pádom pripomínať aj ostatným, že aj takto sa dá, aj takto sa dá. Chceme sa tých, ktorí robia nejaké formy misie, opýtať, ako to robia a prečo to robia. Aké majú skúsenosti, pozitívne či negatívne. A priniesť príbehy, či pripomenúť, že má to zmysel. A inšpirovať tých, ktorí nás počúvajú. Chceli by sme vytvoriť povedomie o činnostiach na Slovensku, ktoré prinášajú nejaké ovocie a takýmto spôsobom priniesť povzbudenie. Často sa totiž stretávame s farármi, kazateľmi či inými pracovníkmi v službe a pýtame sa na misiu. No a často počúvame, že toto nefunguje, tamto nefunguje a nič pomaly nefunguje a ľudia sú takí letargickí. Preto by sme radi prinášali povzbudenie, občerstvenie z príbehov a skúseností zaujímavých ľudí, aby sa táto dobrá správa šírila ďalej. Milí poslucháči, vítam vás na dnešnom podcaste zo série My sme misie. Dnes sa hlásime naživo alebo na položivo zo Starej Ture a tu máme mládežnickú konferenciu, kde máme veľmi zaujímavých rečníkov. A táto konferencia sa volá Nabisa a svieť. Tuto predo mnou rovno sú športovo zdatní rečníci, zaujímaví chalani, takže ja sa ich aj teda rovno spýtam. Po pravej ruke mám Lukáša.
Ahojte.
Ahoj Lukáš, Lukáš z Košíc a ja som Lukáš, teší ma. A tuto je Robo.
Ahojte, ja som Robo, pochádzam z Nových Zámkov.
Povedz nám, máš také pekné tričko, Ambassadors Footballs, čiže ambasadori futbalu, alebo futbaloví ambasadori. Čo to je vlastne a čo robíš, alebo čo robíte?
Tak, je to taká unikátna služba, ktorá v podstate na Slovensku nemá obdobu a začala sa v roku 2017, keď sme sa vlastne rozhodli, že sa začneme venovať také cieľovej skupine, ktoré sa na Slovensku málo kto venuje. To sú muži a tínedžeri a obzvlášť sú to futbalisti. Hej? To je taká zaujímavá zmeska ľudí, ale aby ste nevedeli, že teda presne, že nevzniklo to na Slovensku v 91. tuším, to vzniklo v Bostone a momentálne sme v 29 krajinách sveta. Vlastne pointa je to zvestovať evanjelium futbalistom alebo ľuďom, ktorí sú okolo futbalu. A zároveň takto v rámci nejakej pomoci Ducha Svätého meniť ich charakter a ich také vnútro a smerovať ich správnym smerom, ako to učí Biblia.
Ale čo vyzerá taká vaša nejaká práca každodenná?
Takým základom, alebo tým, čo je také najdôležitejšie na tom celom, je to, že vlastne hráme futbal. Ale to unikátne na tom je to, že vlastne vždycky pred futbalom máme Božie slovo. Hej, čiže buď sa hovorí Božie slovo a nejak tak sa vyloží, aby to chlapci vedeli pochopiť, alebo nejaké svedectvo.
Vy si tam prečítate niečo z Biblie, alebo vysvetli to.
Najdôležitejšie je to vedieť parafrazovať tú Bibliu tak, aby to pochopil. To znamená, že keďže sme kresťania, tak všetko, čo povieme, je základom z Biblie. Hej? Čiže reálne aj ten veršik chceme povedať, aby chalani vedeli, že fakt to je písané v Biblii, ale dôležité je to, aby to vedeli pochopiť. Tak na nejakým iným spôsobom, hej, deťom sa to zvykne robiť nejakou formou scénky, dajme tomu takú futbalovú scénku. Hej. Pre tých dospelých je to skôr možno, že svedectvo, alebo je to nejaký taký vtipný príklad s ovocím, že či si dobré ovoce, zlé ovoce a tak ďalej. Čiže takýmto nejakým zaujímavým spôsobom, lebo 90% hráčov je neveriacich.
Povedzme, vy organizujete asi nejaké zápasy tam, predpokladám, alebo tréningy?
Dá sa to tak povedať, keď si to predstavíte, že zbehne sa nejaká partia chalanov a tí hrajú futbal.
Takže, a to nejako pravidelne?
Áno, v podstate momentálne sme v dvoch mestách, v Nesvadoch aj v Senici. A vlastne každý týždeň v Senici hrajú v útorok a v Nesvadoch hráme štvrtky.
A ako robíte to, že keď tam tí ľudia prídu a hovorí, že 90% z nich sú prídu tam ľudia, 90% z nich sú neveriaci, že vy teda poviete, že vy budete tú Bibliu čítať a niečo k tomu poviete. Poprvé, že ako to je prijaté, alebo ako to ohlásite. A druhá vec je, že ako sa pritom tí ľudia, menej veriaci, alebo nie kresťania, ako sa pritom chovajú a aké bývajú reakcie na to?
Ja by som povedal, že to je ten nadprirodzený aspekt toho celého, že ideme do toho s vierou. Prirodzene tí chalani to počúvať nechcú. Ale čo je zázrakom je to, že 6 rokov už chalani chodia každý jeden týždeň na ten futbal a tešia sa tam. A nielen, že tam chodia a tešia sa, ale aj volajú ďalších. A to je niečo, čo ani ti nedokážem vysvetliť a nemyslím si, že existuje nejaká poučka, ako to robiť. A celé je to položené na modlitbách. Ako náhle to máš premodlené, ako náhle si tam pýtaš pokoj a moc ducha, tak ako to musí prísť, a ak to je Božia vôľa.
Jasné, ale keby som to úplne len tak premyslel, že povedzme som niekde v Senici alebo poznám niekoho a poviem, že vieš čo, tam je taká partia cháno, hráva každý útorok alebo každú stredu futbol, tak choď tam ty a možno, že sa mu to bude páčiť, takže dobrá partia, pravidelná, áno, nekopú sa až tak veľmi, hej, ale len trochu, takže že tak to nejako funguje, že tak úplne, že tak prirodzene. Áno, chceš povedať, že není to, že nejakým, že sa nejaké letáčiky rozdávajú alebo čo?
Nie, vôbec nie. Práve že naopak, povieme, že máme futbal, povieme, že sme kresťanská organizácia, takže predtým máme nejakú tému, ktorá bude budovať tvoj charakter alebo niečo také, človek si povie, fajn, však to vydržím tých 10 minút a potom poviem hrať futbal, no ale on nevie, čo sa za tých 10 minút môže stať v jeho živote.
Tak to je super. Robo, ty povedz, ty vyzeráš aj, že si taký kopnutý po futbale teraz. Čo robíš ty vlastne v tých nezvadoch? Povedz nám, ako si sa k tomu dostal.
No, z jednou veci, tak som, že Luky mi to, my sme začali spolu študovať na biblickej škole. A tam sme sa spoznali s Luky. A ja som bol akorát čerstvo prídený zo Severného Írska. Takže ja som Luky opäť nemal šancu poznať nejako, a ani o ambasadore, a tam mi on začal rozprávať. No a tak ma prizval, že či mi to nezačali robiť, tak som sa stal jeden z tých, ktorí otvárali ambasadors na Slovensku, a sa mi to páčilo, ten pohľad a celá vec na misiu, lebo som veľmi založený na týchto misiách. A veľmi aj podporujem, aj robím uličné misie a podobne. A takže toto bola jedna veľmi dobrá forma, ktorá sa dá uchytiť ako istá časť mužov, ktorí inklinujú k futbalu. Len by som ešte podotkol, aby pre presnosť, že sa hrá o futsal.
Futsal.
Hráce futsal. Takže si predstavte tak, že sme v sále, v telocvični, kde si chalani posadajú predtým a tak sa im rozpráva Božie slovo.
Takže nie je to také rušené zvonku?
Nie, je to vôbec rušené. A otázka zňa, čo ja robím. No, ja som ešte, keď som bol taký, teraz som pomenej aktivnejší kvôli škole, mám posledný dva mesiace do školy, že píšem diplomovku a chystám sa na záverečné skúšky.
Ja som chcel povedať, že nevyzeráš na strednú.
A ja som zranený, takže teraz som došiel, ale počas tých rokov som chodil a tiež som dával toto slovo, o ktorom sme sa už zmieňovali, a tiež som aj hrával. Na vzdory svojej váhe, že som v pohode.
Povie sa proste chalani nejaký veršik z Biblie, biblický príhovor okolo toho.
Áno.
Alebo možno nejaké svedectvo. Že čo pre vás znamená viera. Áno.
Mojou takou hlavnou témou bolo vždycky aplikovať tú Bibliu alebo to Božie slovo im tak, a tak praktickejšie, aby to oni rozumeli, čo to spôsobuje v živote. Čiže napríklad o výchove ako Boh, ako otec, ako pristupuje k Božím deťom, tak aj my môžeme vziať si z toho príklad do našich životov a takéto zaujímavé témy. A vždy sme poprosili chlánov, že tento sa nechce zúčastniť alebo počúvať, nech je aspoň ticho a sedí vedľa, ale vždy počúval. Vždy počúval, takže vždy tam bol aj tak prítomný, ale rešpektovali, ale vždy každý si prisadol, počúvali a zúčastňovali a chodili na čas. A to je ten zázrak, čo Luky hovoril, že naozaj tí chalani to prijímajú, prídu na čas, aj keď vedia, lebo vieme, že futbal začína napríklad o 8. A my začali už o 3:15 na 8 s týmto slovom, hej? A oni prišli na čas a počúvajú to aj neveriaci. Čiže pravidelnú dávku Božieho slova mali každý štvrtok.
A viem, že sme nepripravení na to, ale predsa povedzte teda, ak si viete spomenúť, na jeden príbeh, jeden príklad, ako niekomu toto pomohlo na jeho ceste viery, keď bol akože, koho by sme klasifikovali, že neveriaci, a že sa niečo stalo alebo nejako začal sa zaujímať a podobne.
Ja mám jedno, čo mi ostane tak veľmi v hlave, a v tej telocvični, kde hráme, sú aj izby rôzne. Takže tam chodia bývať nejakí pracovníci, alebo si tam ubytuje niekto, nejakých, ja neviem, návštevníkov alebo tak. A jeden deň tam zhora na nás pozerali z toho balkóna, kde majú izby. Myslím, že to boli Rumúni, nie? Ruky, lebo Rumún to bol asi, neviem. A že či chce hrať, sme mu tak ukázali, vedel niečo. A my sme mali Rumuna, náš pastor je vlastne rumunského povodu. A, takže prišiel porozprávať, že áno, Rumun, on mu tlumočil vlastne, hej. A on prišiel, že hrať. Tak on veľmi rozumel, ale na konci hovorí mu, že môžeme sa za teba pomodliť, že veríš Boha. A on hovorí, že hej, že môžete. A keď sa počas modlitby sme sa rozprávali, nám prišlo také slovo pre neho, pre jeho rodinu a hovorím, vieš, ja sa tak chcem modliť pre tvoju manželku a tak. A on hovorí, tak úplne zmeravil, že áno, že pre pokoj v rodine, že tak sa chcem za teba modliť. A už tak začal plakať, už mu išli slzy a potom sa priznal, že naozaj mal ťažkosti a veľmi bol vďačný na tú modlitbu a veľmi, veľmi vďačný odchádzal, že a sme mu povedali, že Pán Boh do tvojho života vidí, vie ťa viesť, chce ťa viesť, že či aj on ho príjme, či chce sa nechať a takéto, no proste sme mu klasicky evangelizovali a toto mi veľmi prinieslo, že to bolo úplne, že náhodné človek cudzej krajiny, dokonca bol taký človek, ktorý videl leták na Facebooku, prišiel a zaradil sa, takže sú takéto, to je pre mňa, neviem, Luky, ty chceš niečo spomenúť?
Tých príbehov je strašne veľa. Ja by som možno tak v rýchlosti skúsil povedať dva, lebo sú to také rôzne príbehy. Jeden príbeh je o chlapcovi, ktorý prišiel na futbal, tiež taký objemnejší trošku a bolo na ňom vidno, že taký utlačaný v spoločnosti a že neprijatý v tíme. A jeho otcino to hovoril. Jeho otcino potom vlastne začal chodiť s ním, že chodili spolu. A len potom som sa tak dozvedel, že vlastne ten jeho syn chodí strašne vysmiatý po tých futbaloch domov. A že mamina sa ho pýtala, že čo je ti, že si také šťastný zrazu. A že konečne sa cíti prijatý. Že konečne sa cíti na mieste, kde sa cíti dobre, kde mu všetci pomáhajú a kde aj keď spraví chybu, tak ho nezotrú, ale že mu ešte povedia, že dobre, nevadí, poď ideme ďalej. To je jeden silný príbeh a myslím, že to je to dôležité, aby sa cítili prijatý. A jeden taký ešte rýchly príbeh o jednom chlapcovi, ktorý chodí s nami od začiatku. Je to futbalista extra triedy. Naozaj to je vynikajúci, že 4-krát možno že vyššie triedy ako sme my všetci, ktorí tam sme. A vlastne on bol vždy taký namyslený frajer, že proste ja som tu niečo a zrazu po nejakom čase som sa ho pýtal, čo ti dal ambasadors, hej, že čo reálne po tých 3-4 rokoch, neviem, keď som sa o to pýtal, že čo ti to dalo, že prečo tu si, prečo, keď môžeš hrať všade futbal, kdekoľvek môžeš hrať, všade ťa chcú, prečo chodíš tu po práci, po tréningu unavený, ešte príde k nám. No, on vravil, že zistil na ambasador futbale, že nie je všetko o ňom. A že zistil, že chce vlastne pomáhať. A že chce tu byť pre niekoho a že ho strašne ako keby naplňa, že môže pomáhať slabším hráčom, ukazovať im, ako sa to robí. A to sú, pre mňa sú to úžasné svedectvá, lebo duchovný výsledok my nevieme spôsobiť, to je len Boh. Ale to, čo my vieme, je smerovať tých chlapcov správnym smerom.
Jasné, tak ako môže to spojenie, že futbal a evanjelium, Čo, že ako môže pozitívne ovplyvniť. Tam to je jedna pozitívna vec, ktorú za tým vidím. A druhá vec, že vlastne ten futbal vidieť ako niečo pozitívne, hej? A vidieť ako, že možnosť na evangelizovanie alebo na misiu, na outreach po anglicky. Takže ja ešte otázku len mám takú. Od koľko do koľko tam môžu prísť chlapi, muži?
Momentálne to, čo máme rozbehnuté, tak ja to tak volám, že od takých 16-15 rokov do kedy sa cíti v pohode, pre mňa zdanie, nech tam príde aj detko, ak sa cíti, že to zvládne, tak to zvládne, ale mali sme aj výnimky, kedy chceli prísť mladší chlapci a dlho sme to odmietali, že teda nie, lebo sa zrania a na vlastné riziko a tak, ale prijali sme teraz takú filozofiu alebo také smerovanie, ktorým chceme ísť, je to, že aby muži, ktorí tam chodia na ten futbal, boli vzormi pre tých mladších hráčov, ktorí prídu. A je to motivácia aj pre tých starších byť slušnejšie na ihrisku, byť fair play, lebo tie deti naopak potrebujú dobré vzory. Hej, čiže vymieňať si, tie generácie si naozaj môžu vymieňať to, čo do nich dávame a zároveň tá väčšia zodpovednosť bude v každom, že vlastne nie je to len o mne, že ja si tam hrám futbal, ale je to o tom, že je tu niekto, kto ku mne vzhliada. A vlastne tak, ako by to Janči Márek nazval, že aby boli influencermi. A, takže tak, ale ak by ste to chceli robiť niekto v nejakom meste, nie sme blokovaní vysunie na mužov. Hej. Ak mi poviete, že máme tu poviem 10 detí, ktoré proste chceme viesť k tomu, že aby mali dobrý futbalový tým, ktorý môžu hrať futbal, lebo na tých svetský na tých iných futbalov.
Môžu sa vám ozvať? Alebo...
Môžu sa ozvať. Práve, že to je jedna z hlavných bodov, kedy by sme to chceli akože rozširovať. Je to jeden z našich cieľov. Rozšíriť to naprieč celým Slovenskom, alebo kľudne, ak sa ozvú z Polska, prídeme do Polska.
Tak ozvite sa teda, keď ste, ak vás toto povzbudilo, ozvite sa Lukášovi. Povedz nejaký svoj kontakt, Lukáš.
V podstate nájdete ma na Facebooku pod menom Lukáš David, alebo potom máme Facebook aj Instagram Ambassador Football Slovakia. A asi toľko by som povedal, nemáme momentálne žiadny web, lebo nemáme financie na toho spustiť, čiže to neriešime, ale verím tomu, že sociálne siete sú dostatočne silné a ak by ste chceli nejaký bližší kontakt, tak kľudne chalanov z podcastu oslovte, oni to budú mať.
Ďakujem pekne a ja, aby som si uzurpoval posledné slovo, alebo predposledné možno, že ja v tom vidím ďakujem vám za krásne pozbudenie, naozaj úžasné. A ja v tom vidím to, že áno, futbal je pekná vec a šport a tak ďalej. Ale zase je to len o tom, že okolo niečoho, okolo nejakej záľuby, koníčku, aktivity, vytvoríte komunitu, v ktorej môže svietiť Kristovo svetlo, v ktorej je prijatie a zase najprv prijatie, potom vie, ste otvorení, človek sa môže cítiť prijatý, či už je populárny alebo nepopulárny v škole a tak ďalej. A to je úžasné.
A ja sa teším, že ste v Senici. Do Senice to nemám až tak ďaleko. Už hrávam volejbal skoro každý týždeň, takže určite prídem raz aj na futbal možno. Ale dáme vás do popisu, tie kontakty. Takže kto nás počúva z poslucháčov, nájde vás tam. Na záver poviem takú vec. Čítal som o tom, že v 90. rokoch islandská vláda, áno, tam vraj ich mladí boli najväčší konzumenti alkoholu a drog v Európe. To bolo v 90. rokoch. A islandská vláda prijala vtedy nejaké rozhodnutia, začala investovať do športu a vraj vybudovali telocvične športoviska na každom rohu. A dnes, údajne po nejakých 20-25 rokov od tohto, je vraj islandská mládež najmenším konzumentom drog a alkoholu v celej Európe. Že to malo naozaj obrovský blahodárny vplyv. Takže ďakujem vám, chalani, Lukáš, Robo a ďakujem aj Gabovi, že sme načreli aspoň trošičku pod vašu pokrievku a ďakujeme za pozbudenie. Ja verím, že sa vám niekto ozve aj na základe tohto podcastu a môžete možno začať spolu ďalšiu spoluprácu a v ďalších mestách na Slovensku, Československu spustiť Football Ambassadors.
Ďakujeme aj my za čas.
Ďakujeme.
Ahojte. Ďakujeme.
Hlásime sa a pokračujeme ďalej zo Starej Turej a máme tu rodáka zo Starej Turej, ktorý už bol dokonca raz u nás na podcaste, Janči Márik. Janči, ahoj.
Ahoj, ja teba trošku upresním, že ja som sa technicky narodil v Trenčine,
áno.
Takže až niekto raz napíše o mne jednu stránku na Wikipedii, tak tam dá, že narodený v Trenčine.
Janči, si veľmi skromný, to sa mi páči, ale ty myslíš, v Trenčine si sa narodil v nemocnici?
Áno, ale vyrastal som na Starej Turej tých prvých niekoľko rokov života.
Áno, áno, ale inak tu si sa narodil, takže vraj, kde si tu máš panelák, to je vynikajúce. Janči, ja o tebe až tak veľa neviem. Ale som rád, že si tu. Prvý pohľad na teba, Janči, je zhruba takisto sme starí, že má tesne pred 40-tkou, vysoký, urastený a celkom dobrý prejav má. Janči, povedz, čo robíš tuto? Rád sa vracáš do Starej Turej?
Rád sa vraciam, zväčša sem prichádzam pracovne. A neviem, či vôbec som tu niekedy bol len tak rekreačne, odkedy sme sa odsťahovali, čo už je, ja neviem, 30 niečo rokov.
Mhm.
A že čo teraz tu robím?
Áno, čo tu robíš?
Teraz ma pozvali rozprávať na misijnej konferencii.
Takže hlavný rečník, ty si kazateľ však teda?
Ja som kazateľ.
A počúva, to je dovolené, že kazateľ môže veľko cestovať? Najmä cez víkendy?
No, ja mám pocit, že to je dané, ako to nie, že dovolené to tak je. Hlavne cez víkendy a všade možne.
A kto potom káže u teba v zbore, keď
to
ty
ja
tam
sa
nie si? Ty sa stihneš vrátiť do nedele.
Všetko sa stíha. Pokiaľ máme tu diaľnice funkčné a auto sa nepokazí, tak všetko sa stíha.
Dobre, dobre. Takže ty máš tiež podcast, áno, naša konkurencia trošku. Robíte to skoro tak dobre ako my, to sme celkom radi. No ale my sa snažíme tak trošku aj zosieťovať všetkých, čo tak robíme. Preto to vlastne robíme. Niekedy sa tak začíname s tým, že robíme to preto, že no, tak robíme to preto. Gabriel, tu je hneď veľa mňa, hneď povedz, prečo to robíme?
No, my sme misia robíme preto, lebo zažívame často, že počujeme o tom, čo dobré na misijnom poli na Slovensku sa deje. Stretávame fantastických ľudí, šikovných, plodné a ovocie prínosné iniciatívy, ale zisťujeme často, že mnohokrát o sebe nevieme. A myslíme si, že keby sme sa najprv o sebe aspoň vedeli a potom už sa začali viacerí stretávať aj medzi ich cirkevne a podobne a vymieniať si skúsenosti a mohol by nastávať ten synergický efekt, tak by sme potom mohli dosiahnuť ešte oveľa viac, ak Pán Boh chce. Takže sme na tom začiatku, že sa zosieťuvávame a rozprávame sa. Tak toto vidím.
Presne tak, ďakujem ti pekne. A dnešný deň v Starej Ture je inak dôkazom, že naozaj nie je na Slovensku to zosieťované tie služby a tí ľudia sú niekedy v jednom meste a sa nepoznajú. Takže poviem príklad, dnes sme v malom mestečku Stará Tura, čiže Kopaničiarsky kraj, kde nebývajú úplne bežné konferencie každý týždeň.
Ale
zrovna dnes sú dve.
Čo si to povedať, dobre.
A ešte akože medzi protestantmi dokonca organizácie, ktoré obidve nejakým spôsobom spolupracujú alebo fungujú, protestujú a sú pod evanjelickou cirkvou. Čiže vlastne, že v jednej ako keby organizácii ľudia a nepoznajú sa, oni si robia proste konferenciu v ten istý deň. Aké krásne mi bolo, im dáme aj do pozornosti, keby si to napríklad, že nejako pospájajú. Ale dobre, poďme ďalej teraz k tebe. Takže ty si dokonca prišiel tu ako hlavný rečník a povedz, čo vidíš ty vnútorne ako svoje také poslanie, lebo vieme, že si kazateľ, nemusíš tak akože do detailov povedať, ale keby sú takí kazateľ, ale hen taký, no a ty si aký? Čo vlastne je tvoja
taká? To je taká? Tak ťažké. Akože jedným slovom mne veľmi leží na srdci evangelizácia a misia. Ale nemôžem povedať, že toto je jediné, čo chcem robiť, lebo k tej práci kazateľa alebo službe patrí celé to spektrum, že aj sa pastoračne starám o ľudí, rozvíjam organizáciu ako cirkev.
Takže hľadaš svoje evangelizačné objekty, hľadaš, áno?
Ešte ináč, že ja možno, že nad tým rozmýšľam možno, že tak ešte komplexnejšie, že tá vízia aj nášho spoločenstva Cirkvi Bratskej v Žiline za kostolom je vytvoriť priestor, kde by sa vrátili aj ľudia, čo do kostolov nechodia. Hej, to sme natvrdo ukradli od jedného amerického kazateľa, ktorý dokonca povedal v jeho knihe, že však používajte túto víziu aj vy, čiže ju ponúkol, my sme si ju zobrali. Len tak pre kontext, dnes tu je aj Rišo Naďpál napríklad z kostola na Hrane, dnes je tu na tejto konferencii a oni majú tú istú víziu, že kostol pre tých, čo do kostolov nechodia. Mm-hmm. A tá vízia je vždy taká pomôcka k tomu, aby si vyjadril to, čo ti ide, ale ono to aj zo mňa vyviera, že ja som vždy vo svojom živote rád prepájal svet veriacich alebo svet viery so svetom hľadajúcich alebo ľudí, ktorí sú mimo. A vždy ma bavilo robiť ten most, že pomáhať to prepojiť. Ale to znamená, že vždy do nového kontextu novým spôsobom prinášať tú starú zväzť evanjelia.
Áno.
No a tak áno. To robíme aj za kostolom, robíme to aj na podcaste, robíme to v knihách, ktoré píšeme a dnes sa snažím k tomu aj viesť na dnešnom seminári, ktorý ma čaká.
A niekedy to je tak na hrane robíte teda?
To zase Rišo Naďpál robí na hrane, ale aj my, áno. To ide ruka v ruke s tým, že ako náhle trošku chceš nejaké veci inovovať, už pre niekoho to je na hrane.
A ty si veriaci a už nie si hľadajúci? Alebo si hľadajúci a ešte nie si veriaci?
Ja ako kazateľ by som mal byť veriaci. A tam samozrejme závisí od toho, že akým obsahom naplníš významy tých slov, ale akože som veriaci, akože viem kam idem, viem čo verím, ale zároveň v živote objavujem to, že ešte stále neviem všetko, to je dobre, a hľadám nové.
A nachádzaš niečo nové?
A nachádzam, určite. Ako keby som porovnal moje chápanie Boha, moje uchopenie viery pred 10 rokmi a teraz, tak ako v zásadných veciach je to asi podobné, alebo to isté, ale v mnohých nuancách je to už iné. Ale to je dobré.
A vy ste teraz vydali, ja som nevedel, že máte ďalšiu knihu po Chcem byť kresťan, hej? A čo je to za tú poslednú knihu?
Tá sa volá Daj mi pokoj. Alebo Daj pokoj. Teda Daj pokoj. No a vlastne sme zistili, že normálne jeden z prezidentských kandidátov sa určite musel čítať, vieš? A určite sa ňom inšpiroval a určite nám robí teraz kampaň.
Že on mi vlastne odpovedel na vašu knižku, že konečne dá pokoj.
Nie, my sme odpovedel na jeho kampaň, lebo on tvrdí, že Slovensko potrebuje pokoj. A my v tej knihe hovoríme, že to sa ľahko povie, ťažko sa to nachádza a hľadáme cestu k pokoju, hovoríme o ceste k pokoju.
A vy plánujete ešte nejaké ďalšie knihy, lebo ako vydávate jednu za druhou, to je fantastické.
Tak plánujeme, nás to strašne baví, otázka je, či bude čas na to.
Pre koho sú tie knihy?
Každé pre trošku inú cieľovú skupinu.
Táto posledná je pre koho?
Táto je pre v podstate každého Slováka, ktorý toto vníma ako, ako problém aj Čecha vlastne, lebo to čítajú aj tam, aj tu, ktorí vnímajú ten rozpor spoločnosti, napätie vo vzťahoch, polarizácia, ktorá sa deje a túžia ísť trošku hlbšie pod povrch, než len nejaké lacné slogany, že potrebujeme mier a potrebujeme pokoj a hlavne sa majme radi. To sú všetko pekné frázy, ktoré ale v podstate nefungujú. A existuje mnoho kníh napísaných na tému konflikt managementu a vôbec zvládania tých napätí. Do toho sa my nehrabeme, tie knihy sú dobré, my tam nemáme čo dodať, ale my sme išli vlastne ešte o jeden krok hlbšie a to je otázka adresovania vlastného srdca. Čiže pokiaľ ja do konfliktu prídem so zle nastaveným srdcom, tak aj ten najlepší konflikt management tool alebo nástroj mi slúži iba ako nástroj diktátora, vieš, že aj v Severnej Koreji dobre zvládajú konflikty, hej? Majú to vyriešené, tam sa nikto neháda, tam je pokoj. No, takže my hovoríme o srdci.
Dobre, a ty si hovoril teda o takej polarizácii spoločnosti. Čím ďalej, myslím, že ju viacerí vnímame, že je väčšia. Mňa napríklad zaujalo, že v Amerike už na zoznamky pridávajú, či si republikán alebo demokrat. A oni sa automaticky dajú, že proste hneď to vyfiltruje, že ty ani nechceš, lebo oni sa nechcú nerozprávať. Hej, že proste, takže že tá polarizácia je naozaj čím ďalej tým silnejšia. A myslím, minimálne od korony vnímame aj na Slovensku. Ty ako vnímaš tak túto našu situáciu? A aj posledných pol roka napríklad.
No, my to kopírujeme. Akože celý západný svet nasmradol niečím. Neviem, to budú musieť sociológovia pomenovať, čo to je. Ale to, čo si práve opísal v Amerike, už sa pomaly začína diať aj tu. Hoci my sme viacej nútení ešte medzi sebou diskutovať, aj ten náš politický systém je taký, že není to, že buď alebo, ale máš aj rôzne iné kombinácie. Ale čím ďalej, tým viac sa mi zdá, že ten stred mizne. A tie kraje sa zjednocujú do radikálnych pozícií.
Chýbajú mosty, chýbajú miesta, kde sa stretávame, diskutujeme, vieme vypočuť.
Určite. A teraz samozrejme, veľa by sa to dalo rozoberať, že prečo to tak je, to je náročná otázka, ale pre mňa v tejto chvíli je dôležité, že je to tak, proste to tak je, bude to už len horšie, pokiaľ sa niečo neudeje. No a to, čo s tým máme robiť, veríme, že adresujeme v tej knihe, a to je, že človek musí sa vydať na cestu dovnútra samého seba. Teraz nechcem, aby to vyznievalo strašne mysticky a buddhisticky alebo čo, ale naozaj, že to začne zmenou každom z nás nejakou.
Áno.
A to adresujeme.
Tak to buddhisticky to bude Gabriel v ďalšom podcaste robiť, takže sa teším.
Tým som to nechcel akože povedať, že by niečo bolo zlé, len aby to nevyznelo abstraktne príliš. Hej?
Začínaš znieť ako Ježiš a to zase, hej, musíš to nejako zahrať.
Dobre, ja ti ďakujem za to, že si teda tak povedal, tu už tak ľudia nám tu vchádzajú, Gabriel do mňa šťucha.
Sme tu ukradli nejakú miestnosť, pozerám.
Áno, tu sme v miestnosti, konferencia ďalej beží, telefonáty ďalej zvonia. Takže takú len poslednú vec povedz, že keby si chcel teraz len jednu vec povedať nejakému človeku, čo stojí na hrane toho, či ja neviem, začne znovu uvažovať o viere a pôjde stojí na hrane toho kostola alebo toho prahu, hej, po nejakého takého pomyselného, tak čo mu povieš, ale nie 5 vecí, jednu vec mu iba povedz, jednu vetu, čo by si mu povedal?
Akože veľmi závisí na kontexte. Pretože človek, ktorý stojí na hrane, mohol prísť...
Slovakovi, ktorý je...
Áno, ale to chcem povedať, že môže byť Slovak, ale ten človek, ktorý stojí na hrane, mohol prísť z tej strany, že nikdy som v živote neveril a som na hrane, lebo ma to nejak zaujalo a rozmýšľam, čo ďalej.
Dobre.
A iný môže byť taký, že od malička ma do toho tlačili, viedli a som na hrane, lebo odchádzam.
Dobre.
A rozmýšľam, čo ďalej. Čiže to sú minimálne...
Dobre. Je to človek, ktorý nechodil do kostola. Možno kde si v čítaní sa hlási, nehlási, ale nemá vyslovene negatívny vzťah ku kresťanstvu, lebo žijeme v kresťanskej krajine, vníma, že náboženstvo môže byť aj pozitívne, najmä keď to porovná napríklad s inými krajinami, si v Ázii, hinduistickými, moslimskými a tak ďalej, tak minimálne si povie, že to kresťanstvo má nejaký význam a premýšľa, že možno by som sa do toho mal nejako zahlbiť, lebo mám, ja neviem, 6-ročnú dcéru, a možno, že to predsa len má nejaký význam, tak nad tým premyšľa. Čo mu povieš?
Akože rámcovo by som ho pozval k tomu, aby preskúmal osobu a dielo Ježiša. Lebo kresťanstvo môže byť veľmi zahmlené v doktrínach, v tradíciách, ktoré sú všetko strašne dôležité veci, ale sú až sekundárne. Tie primárne otázky, že kto bol Ježiš. Už dnes žiaden relevantný historik nepopiera jeho historicitu, že nejaký Ježiš z Nazareta tu bol. to už je prekonané, akože toto je fakt. Otázka ale, že kým bol. A pre mňa je najfascinujúcejšia vôbec prvé storočie, vôbec tá otázka toho, že prečo prežila cirkev prvé storočie v časoch, kedy
prečo?
Nemali dôvod, absolútne. Neboli kostoly, neboli Biblie, tak ako ich dnes poznáme, neboli školy teologické, tak ako ich dnes poznáme. Jediné, čo bolo nejaké hnutie, ktoré paradoxne vo chvíli, kedy Ježiš bol ukrižovaný, tak to hnutie nemalo dôvod existovať ďalej. Bo sú mnohé hnutia, ktoré majú dôvod existovať ďalej. Hej, že napríklad Martina Luthera, Kinga juniora zastrelili a to išlo ďalej, to hnutie ešte práve, že bolo viac vyhecované do toho, aby tú rovnoprávnosť občanov a tak ďalej, aby to riešili. Ale keď bol ukrižovaný Ježiš, tak vlastne čítame, že cirkev sa rozprchla a nemali dôvod existovať. To jeho učenie nebolo až tak zaujímavé pre nich, ten jeho odkaz nebol až tak zaujímavý pre nich, on sám ako osoba bol pre nich zaujímavý, oni kvôli nemu boli s ním. A potom sa niečo udialo a vidíme, že ľudia, ktorí boli rozprchnutí v čase jeho smrti, zrazu sú vo svete veľmi aktívni. A dokonca niektorí skeptici, ako bol jeho príbuzný Jakub, ktorý v Markovom evanjeliu čítame, že považoval Ježiša za blázna a bol mu dohovárať a tak ďalej, tak ten istý Jakub zomiera za nejaké presvedčenia o svojom bratovi a stáva sa jeden z najväčších protagonistov kresťanskej cirkvi a je aj prenasledovaný alebo v podstate umúčený za tie presvedčenia. A tá moja najväčšia otázka je, že čo sa stalo? Čo sa stalo medzi bodom A a bodom B? Že rozprchnutá, roztrúsená cirkev pri Ježišovom ukrižovaní a potom cirkev odvážna v uliciach, vrátane skeptikov, ktorí boli skeptickí. Mojou odpoveďou je Veľká noc. A Veľká noc a veľkonočné udalosti sú pre mňa odpoveďou na to, kto je Ježiš. To je moje bádanie, ale pozbudil by som niekoho, kto stojí na hrane, aby skúmal to, že kto je Ježiš. A od toho vlastne už závisí všetko ďalej.
Dobre, ďakujem ti pekne za tento tvoj čas. Ideme si ďalej užiť konferenciu a pokračujeme o chvíľu. Hello and welcome to Missional Podcast called We Are The Mission. So mission, we believe in not just there, it's not just far away, but the mission of God is where we are. That's our main idea. And today we are in Stará Tura, Slovakia, in great conference, missional conference, and one of the speakers is just sitting right to me. So Gabriel and Lucas now discussing with Imad Salib from Egypt. Let's discuss who are you and what you do.
Yeah, my name is Imad Salib, and I have a special vision for my life, and my vision is I am a sinner who got to know Jesus Christ, and Jesus has changed my life, and I became his servant, and I have a task to carry the joyful message, which is the Bible, to as much as I can.
Yeah.
That the people can enjoy and know what does it mean to be belong to Jesus Christ.
So maybe to some listeners it sounds like you are a pastor. Are you?
I would say a missionary. I am a Christian, I am a physician, but in the same time I preach, and also many people they telling me pastor also, but I am not officially pastor. I am not graduated from the
theology.
Of theology. Yes.
Yes. So you are a pediatrist and you're working as a mission.
Yes.
Mission worker at least. All right. Good. So and what's your have you happened here in Slovakia?
Yeah, I have been, so I think this is the fourth or fifth time I'm in Slovakia, and I'm always happy when I'm here, especially if I'm among young generation, because the Lord has, was you also? Because God has let me pass through difficult time and joyful time and the blessing time, so the Lord has given me a lot of experience, and I like to pass over this experience for the young generation.
Yeah, and you are also almost young, but you are about 55, you said?
Yes, correct, 55 years old, yes.
Good, and have you happened in Slovakia, because Slovakia knows Egypt that yeah, there is a good vacation over there?
Hurghada.
Hurghada, yeah, yeah. Yes, exactly.
The only direct flight from Bratislava, it is to Hurghada.
And for the history lovers, the Cairo is, I think, the number 4 in the world in the best museums.
Yeah, they have a lot of museums. Yeah.
At least used to be. I'm not sure now. But so what do you do in Europe now?
I am in Europe because Actually, I know that there is a conference in Slovakia. I have been invited, and there is a lot of young generations, yeah. And I'm here to share from my experience for this young generation. You know, and also, if you read in the Bible, in the Matthew 28, mm-hmm. the last verses which Jesus has told, go, preach, baptize. So each one has somehow, I don't like to say an order, but has a homework, or by Deutsch is Aufgaben, to mm-hmm. carry the Bible and to go for mm-hmm. everywhere to speak and to share. And I'd like to share with you, I have two big testimonies, but because of the time, I share one, and if it's another time, maybe I share the second one. I would like to tell you that I'm a father for three children. Two daughters and one boy. Two daughters, they are with me. 19 years old and 15 years old. The boy should have been also with me, was 15 years old, but now he's with Jesus Christ. He died. So when he has, when in age of 4 years old, we discover that he has leukemia, and he got a lot of treatment for 4 years, and at the end, he died. It was a big story, a lot of sad and the pain. But I always say, this is the painful days among the blessing years from our Lord. And I just say small testimony about it. When I got to know that my son is dying in 6 months because he was in the palliative treatment, someone sent for me a letter and wrote for me a very nice verses, rejoice in the Lord always. For me, I was not able to bear these verses because it looks like he'd like to give me an instruction to rejoice. But who can tell me? Who can tell me rejoice? Who can ask me to rejoice when I see my son? Each father, he dream in the day of wedding. And in the same time, I was just thinking the day of his death. And this was very hard. And then I looked for the Lord. I told him, Lord, if you really exist, you have to let me understand and believe these verses. To have, can I have joy in the time where I have such a very painful time? And I really, really put the Bible aside and I start to pray. Then the Lord has teach me something wonderful. That we didn't ask, we shall not ask for joy, but we have to ask for the work of the Holy Spirit. Because joy is one of the fruits of the Holy Spirit. So if you care about your spiritual life and the Holy Spirit is fired in you, you will grant it to have the fruits. You will have the joy. You will have the peace. You will have the love and so on. If you like to eat an apple, you don't go to the tree and say, please give me an apple. You care about the tree. And then the apple would come by itself afterward. And in our Bible, it has a lot of verses which is very difficult to accept it and understand. If the Lord telling you, love your enemy, pray for those who curse you. How can you love your enemy? You cannot understand it. But only through the Holy Spirit you can. And then I was able to take all what's happened for my son in a peace. And also the Lord has put in my heart the joy. Even the people think that it is not a real joy. It just imagines only because of the painful condition he passed through this. But in reality,
I heard that there is difference between happiness and joy. Happiness is depends on circumstances. But the joy, it doesn't matter on circumstances because it comes from the Lord. So maybe that's, I think, what was happening.
Yes.
Yeah. So thank you for your testimony. It's not easy. I also understand what you were saying when you're saying not cure the enemy, but love your enemies.
Yes.
How to love your enemies? I was always thinking, I remember this in my life because also when hard things were happening in my life, I decided to bless those people. For example, you can't sleep because some problems or some troubles or somebody is really hating you and doing you something really bad. What should I do? How love your enemy? Just bless him. Bless him in prayer and tell him, wish him the best what you can really wish, and it is a blessing. Say good things about them, not just bad things. Yeah. So I see you. You speak German fluently, and so we travel not just in Slovakia, but also to other countries. But tell me one thing: you probably meet a lot of people in different countries and different religions. Is there any one idea or something of what really engage all people all over the world, or there is no? Everybody needs some other ideas. How is it? I mean, when you want to share what you have in your life, and does it work in all religions, all countries, or you must find a way to find a way in every country and different?
Or other way, what's your style, and do you have a style?
My style is, I would say, is that I'm a Christian. I try to live as a Christian, as the Bible said, because even if you like to preach, even if you like to spread the gospel, you cannot just force the people to be Christian because what is written. But when you, Christianity, it is the lifestyle. When you live as the Bible telling you, then the people would see what you have. Then they will ask about the hope you have. And then you can answer. So when the people see that you trust in the Lord, and people see that there is a difficult time is coming, which is could be true that there is a difficult time, but in the same moment you have peace, then they will ask you, but how we do it? How you have peace in the time where everybody is worried? Then you can say, because there is a Holy Spirit, and the Holy Spirit doing this and this. And for the question from my brother here, that Holy Spirit is one. And it is wonderful that we are from different culture, from different background, from different study, but we are one now.
Yeah.
Who united us is the Holy Spirit.
Okay, and when we share this or this idea to other people or other religions, do you also use that, yeah, but we have Holy Spirit? Or what do you say if you're talking to somebody who's not a Christian?
Normally, you have to respect his belief. This is very important.
Very important.
Actually, you also have to love him and give him, show him love. If you speak about Holy Spirit for him, he wouldn't understand what. Because Holy Spirit, you don't talk about Holy Spirit, but the Holy Spirit is talking you. You don't talk about Holy Spirit. The Holy Spirit guide you and they give you the right words in the right moment and the right feeling and the right action. He is the one who you are only tool.
Yeah.
So, but it's very important that you have to understand for whom you are talking. Each culture or each religious has some topics which very hot to touch. So some of these religious, an example, they need to be loved. They have a lot of fear in their life. They don't have concern after this where exactly they will be. So it's very important to show them love and trust very much and try to guide them for the one who would love them, even if they are not loved in their family. The one who would encourage them, and then slowly, here's the work of the Holy Spirit will open the door and open your mouth to talk what you like to talk.
So you are saying loving, respecting, even trying to trust somebody. I have one friend and she's from different background and in country where the Christianity is not majority, and she had a friend, and this friend was stealing her money, and she decided not to tell it directly to her, but still being her friend. And then I asked, why? It was your friend, but it's not true friend, he's stealing money. Yes, everybody is asking why. And she said, like, but I believe she might think she must have a great trust in me.
Yes.
So that's maybe for me it's still uncomprehensible, understandable. But I'm thinking that in every culture, in every religion, there are some ways that the Lord might find the ways, as you said, right time and maybe the right words. If you just have now one sentence to tell me and Gabriel, one sentence you want to encourage us, what is it? we are Slovakian, so encourage us and our listeners.
God is love, and he loves you. And he will use you.
He will.
He will use you. But I also, if you allow me for some minutes more, you know, it's very important to see what the other needs. And sometimes you are guided by the Holy Spirit to do something which you do it and you don't understand why you do it now. But you see afterwards that Holy Spirit used it. I had a patient, and his father was a fisherman. And then each time he come, he cry because of his child was so sick. And unconscious, I always give him a hug. And after years, even the son died. And after years, some colleagues were in a visit for this village, and they, by the chance, went to the home of this fisherman. This was a very poor, modest house. And he has nothing to put rather than my photo and have some flowers around.
Interesting.
And he didn't know from where those people are. And they asked him, who is this man? Why you have? He said that he's the only one who hugged me.
Wow.
I have a very bad smell because of the fish. But in this moment, when my son was sick, everybody, when I am near to everyone, he tried to be far because of the smell. But he's the only one who hugged me. And I appreciate this Christian man because he showed me the sign of love because he hugged me. It didn't come to my mind when I did this.
So simple things.
Nothing more, but just you leave yourself effective to the Holy Spirit and he's doing it. And maybe if I would think about it, I wouldn't do it. You know? So this is my point. And this is some of the experience which I like to share with the people, that how can you have joy? How can you love your enemy through the Holy Spirit? And also such experience that you leave yourself for the Holy Spirit.
That's wonderful. If we had more time, I would open another topic of how to be receptive to the Holy Spirit. But that's a big thing. But I think we have to stop it now. So...
Thank you very much.
Very welcome.
Imad, that you, I think even our listeners can somehow feel it or listen to it, that you have a passion what we are talking about. So, and thank you for encouraging us. I remember what you said. You said God love you and God will use it. Your Holy Spirit will use it. So that's very important, because when somebody is in God's ministry, in God's usage, it means God trust me, God trust us. So that's, I think that's important encouragement for us. God is trusting us. Thank you very much.
Amen.
Milí poslucháči, vypočuli ste si misijný podcast z redakcie Na každom záleží. Bolo to možné len vďaka vám a vašim príspevkom. Ak vás niečo zaujalo, oslovilo, budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu a podporíte našu prácu na www.nakaždomzaleži.sk. Ďakujeme.